أبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 76, 77, 78 және 79 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
Расында бұл Құран Исраил ұрпақтарына таласқан нәрселерінің көбін баян етеді. Күдіксіз, бұл Құран мүміндер үшін анық тура жол әрі игілік. Расында Раббын олардың араларына үкім етеді. Ол өте үстем, тым білуші. Мұхаммед ғалейхиссалам онда Аллаға тәуекел қыл, өйткені сен ап-ашық бір шындық үстіндесің. Алдыңғы бағдарламада сөз қияметті теріске шығарып, әртүрлі сылтаулармен өлгендердің тірілуі мен қияметтегі Алланың жазасы және сыйына деген сенімді келекеткен мүшріктер туралы болды. Осы аяттар Құран мен исламды қабылдағылары келмеген араб түбегінде өмір сүрген яхудилер туралы. Яхудилердің діннің кейбір ахкамдарына қатысты алауыздыққа ие болғандар сынды, олар Иса Мәсіх пен Тауратта айтылған ақыр замандағы құтқарушы туралы да бір-бірімен пікір қайшылығына ие болды. Осы аяттар былай дейді. Егер Құранды аспандық кітап ретінде қабылдағанда, олардың барлық қайшылықтары шешілген болар еді. Мұса мен Исадан кейін яхуди діні мен Мәсіх дінінде пайда болған ырымшылдықтар мен бидғаттардан туған қайшылықтары аяқталған болар еді. Нәтижесінде олар таза, кез келген талғам мен бұрыс сенімдерден ада дінге ие болған болар еді дейді. Аяттардың жалғасы пайғамбар мен мүміндерге қаратып, кітап иелерінің қарсылықтарының алдында Құдайға тәуекел етіп, оның шексіз ғылымы мен құдіретіне сүйеніп, өз жолдарыңды жалғастырыңдар. Өздерінің хақ екендіктерінді біліңдер. Хақ тұрақты да мықты дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранның берекелерінің қатарына ой-пікір қайшылықтары мен тамыры тереңге кеткен алауыздықтарды шешуі жатады. Құран бірліктің мәйегі. Тек мұсылмандар үшін ғана емес, сонымен қатар кітап иелері де оны қабылдап, оның аяттарына жүгінген кезде өздерінің қайшылықтарын шеше алады. Жетекшілік Құдай өзінің мейірімі мен рахым арқылы адамзатқа сыйлаған ең үлкен илахи нығметтердің бірі. Құдайға тәуекел ету адамның табысқа жету кепілінің бірі. Мұнымен қатар, Құдайға тәуекел ету жалған жолда емес, тек хақ жолында ғана мән мағынаға ие болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Кезекте Нәміл сүресінің 80 және 81 аяттары.
Иннака ла тусмиул маута ва ла тусмиус сумма дуаа иза валлау мудбирин. Ва ма анта бихадил умми ан залалатихим. تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
Шында өліктерге естірте алмайсың. Әрі бұрылып қашқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. Және де соқырды адасқан жағынан жолға салушы емессің. Сондай-ақ аяттарымызға иман келтіріп, өздерін мұсылман болған кісілерге ғана естірте аласың. Алдыңғы аяттар Құранды айқын ақиқат деп атады. Осы аяттарда жалғасында олардың Құранға қарсыласуы және хақты қабылдамауы Құранның қабылдауға лайықсыздығынан емес, олардың көрсоқырлықтарынан дейді. Қырсықтық пен қаңырлық және фанатизмге салынып, көрсоқырлық пен еліктейтін адам оған ешбір сөз өтпейтін өлік сынды, немесе өз жолын жалғастыратын саңырау сияқты. Егер көзі көрмейтін адамды артынан шақырса, оның естімейтіндігі түсінікті. Кәпірлердің көбінің ақиқатты түсінетін жолдарын барлығын өз алдарынан жауып, өзін хақты естіп, оны көруден мақұрым етуі, көзі көрмейтін саңыраулар сияқты болуы өкінішті. Құран мен ардақты пайғамбардың жетекшілігінен біріншіден хақтың алдында мойынсынатын, екіншіден илахи аяттарға дұрыс иман келтіретін адамдардың пайдалана алатындықтары белгілі. Басқаша айтқанда, Құранның жетекшілігінен таным кедергілері оны хақты қабылдаудан тыймайтын адам ғана пайдалана алады. Бұл кедергілер әдетте адамдардың ой-пікірлері мен көңіл-күйлеріне байланысты. Бұл олардың бұрынғы ұстанымдары мен ата-бабаларына еліктеуіне немесе қауымдық, тайпалық ырымшылдық пен хақты естуге дайын болмайтын, немесе егер хақты естісе де бұрыс сараптамалар арқылы оны басқаша тәпсірлеуге себеп болады. Сонымен мәселе илахи әмбилердің жолдауының негізінде емес, олардың қабылдауға лайықсыздығында емес, керісінше теріске шығарушылардың фанатизмі мен қырсықтықтарында. Егер адамның жүрегі өлетін болса, хақты қабылдағысы келмесе, хақ сөз оған әсер етпейді. Бұл күйіп кеткен шамды тоққа қоспақ болатындығымыз секілді. Мұндай шам ешқашан жанбайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран мәдениетінде өлім мен өмір деп, хам табиғи және материалды тіршілікке, хам рухани өлім мен өмірге айтылады. Құран хақ сөзді естімейтін, одан әсер алмайтын адамдарды олар сырттай тірі болғанымен өлгін санайды. Осы топқа қарсы Құранның көзқарасы бойынша хақты танып, соның жолында жандарын пида етіп шәһит болатын адамдар сырттай тірі адамдардың арасында болмаса да тірі әрі Алланың ырзығына бөленген саналады. Құлақ пен көзге және ақылға ие болу жеткіліксіз. Маңыздысы хақтың алдында мойынсыну. Егер болмаса, адам тіпті өзінің естігендері мен көргендерінде теріске шығарады, немесе оларды бұрыс түсіндіреді. Ұйқыдағы адам дауысты естіген кезде оянады. Бірақ өзінің ұйықтап жатқан сынды көрсететін адам оны қаншалықты дауыстап шақырсақ та жауап бермейді.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Құрметті радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайи Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен жолғы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Мәлік Мұхаммад пен бір аяқты дию деген ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, ресми және ауызекі ертегілерде дию, жын мен құбыжық және албасты сияқты табиғаттан тыс зұлым тіршілік иелерінің жалпылама атауы. Закария Қазвини «Аджойебуль махлуғат» атты еңбегінде Хазрет Сүлеймен және оның жын шайтандарды бағындыру туралы ертегіде былай дейді. Шайтандар Хазрет Сүлейменнің алдында тізіліп тұрған еді. Хазрет олардың жағдайын қарастырайын деген екен. Шайтандардың арасында денесінің жартысы ит, жартысы қасқыр кейпіндегі дию болыпты. Хазрет Сүлеймен, сен қай шайтансың дейді. Қахр бен Фенан деп жауап береді. Немен айналысасың деп сұрайды. Ісім сауық сайран құрып, арақ шарап ішкізу. Мен Үндістанды мекендеймін. Адамдарға ән күй айтқызып, шарап ұсынып, оларды бұрыс әрекеттерге итермелеймін дейді. Сонда Хазрет Сүлеймен оны қамауға алуға бұйрық берген екен. Қазвини сондай-ақ Хазрет Сүлейменнің алдына келіп, өзінің жағдайы жайлы айтқан жын шайтандардың түрлерін сипаттау мен түсіндіруде дию сөзін сиқырлы күшке ие зұлым тіршілік иесі ретінде қолданған. Қазвини жылан кейпіне енген жын туралы ертегіде ол құдайдың атынан қорқатын дию деген. Өз өмірін Иран халқының фольклорлық мәдениетін зерттеуге арнаған Францияның қазіргі заман шығыстанушысы Генри Массе дию сөзімен, келбетімен сәрекеті бөлек тіршілік иесін таныстырумен қоса, бұл сөзді құбыжық, жалмауыз, албасты насынас, давальпа, яғни ұзын бойлы аяғы жіпке шұбатылған мосқал ер адам кейпінде көрінетін сұрықсыз тіршілік иесі сияқты тылсым тіршілік иелерінің түрлерін таныстыру үшін қолданады. Фольклорды зерттеушілердің жұмыстары нәтижесінде жалпы алғанда дию қаскөйлік пен зұлымдықтың символы. Ол әр түрлі сипаттарға ие, құбыжық, жалмауыз, албасты, давальпа сынды тылсым тіршілік иелерінің әрқайсысы оның бір қыры болып саналады. Араб семиттік мәдениетте жынның осындай болмыс бітімі бар. Тіпті басқа да көптеген тіршілік иелері жынның сипаттары мен келбеттеріне ие. Құран Кәрімнің аяттарына сәйкес, жын жаратылыс тұрғысынан адамнан бұрын жаратылған. Ол адам жаратылғаннан біраз бұрын жерде өмір сүрген. Жындар оттан жаралған. От топырақтан жоғарырақ, ал адам топырақтан жаралған. Дию жаман күштерге жататындықтан жын да үлкен шайтаннан, яғни оттан жаралған ібілістен тараған. Шайтан жаман рухтардың бір тобын айналасына жинаған. Олардың барлығын шайтандар және жындар деп атайды. Жын оттан жаралғандықтан көзден ғайып болу қабілетіне ие. Жынның отты табиғаты адам мен хайуанның кейпіне енуіне, немесе ауа сияқты көрінбей қалуға мүмкіндік береді. Адам жыннан кейін жаратылған. Адам жерге түскеннен кейін жындар жасырынуға мәжбүр болған. Адамдар олардың бұрынғы орындарын басып алған. Бұл жындар мен адамзат баласы арасындағы дұшпандықтың басты себебі болып саналса керек. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Мәлік Мұхаммад пен бір аяқты дию атты ертегіні тыңдауға шақырамыз.
Thank you.
айтып өткеніміздей, ерте замандарда бір патша болыпты. Оның 7 ұлы болған екен. 6 ұл бір анадан, ал 7-ші ұл басқа шешеден туыпты. Бұл 7-ші ұлдың аты Мәлек Мұхаммад екен. Ұлдар алтын тордағы тотыны табуға аттанады. 6 ұл тоты мен торды таппақ түгілі, ойынханада қолдарындағы бар дүниеден айырылып, қайыршыға айналады. Ал Мәлек Мұхаммад басқа ел патшасының қызын Диюдан құтқарып, Диюдың бір аяғын кесіп алады. Мәлек Мұхаммад көп оқиғалардан кейін ағаларын тауып, өзін оларға таныстырып, барлығы бірге жолға шығып, бір қалаға жетеді. Сол қаланың патшасы өзінің 7 қызын әлгі Мәлек Мұхаммад пен оның 6 ағасына күйеуге береді. Содан соң ағайындылар жолға аттанып, 7 перінің қолына түсіп қалып, солардың бірінің көмегімен аман қалады. Мәлек Мұхаммад жағдайдың қиындағанын көргенде, ағаларынан үйге қайтуларын сұрап, өзі жалғыз жолға шығады. Мәлек Мұхаммад даланы бетке алып жүріп келе жатады. Аздап алыстаған кезде алдынан бір дәруіш шығады. Дәруіш оған жақындағанда, «Ей жас жігіт, кел екеуміз мәміле жасайық» дейді. Мәлек Мұхаммад «Қандай мәміле» деп сұрайды. Дәруіш, «Сен атың мен қылышыңдығы маған бересің, ал мен саған мына дорба мен дастарханды және кернейді беремін» дейді. Мәлек Мұхаммад «Бұлардың қандай қасиеті бар» деп сұрайды. Дәруіш, «Дорбаның қасиеті мынада. Қанша қонақ келсе де, қолыңды дорбаға салып, «Ей Хазрет Сүлеймен, маған қонақ келді» деп айтсаң болды. Дорбадан қанша тамақ алсаң да бітпейді. Ал кернейдің қасиеті мынада. «Ей Хазрет Сүлеймен, ана бір адамның басы керек» деп айтсаң, әлгі адамның басы лезде асқабақтай жолынып қалады дейді. Мәлек Мұхаммад мәмілені қабылдап, аты мен қылышын дәруішке беріп, дорба мен дастархан және кернейді алады. Дәруіш қылышын беліне байлап, атқа мініп кете барады. Мәлек Мұхаммад, «Мына алған заттарымды сынап көрейін» деп ойлайды. Кернейді қолын алып, «Ей Хазрет Сүлеймен, мына дәруіштің басы жолынып қалсын» деп айтады. Кенет дәруіштің басы кесіліп түседі. Сонда Мәлек Мұхаммад, «Бұл адам мына қылышпен нақақтан біреудің қанын төгуді қалаған шығар. Сондықтан мен алдымен кернейді сынап, тілек тілеген болармын» деп ойлайды. Содан соң өзінің қылышы мен атын алып, пері қыздардың қамалына қайта оралады. Кіші қыз оны көре сала, «Мәлек Мұхаммад, өзіңе жаның ашымай ма? Апайларым сені көрсе аман қалдырмайды ғой» дейді. Мәлек Мұхаммад, «Құдайдың рақымы мол» дейді. Қыз, «Егер бір нәрсе болып, мына апайларымның көзі жойылса, біз екеуміздің жанымыз жай тауып, осынша мазасыздан бас едік» дейді. Мәлек Мұхаммад, «Егер сенің көңілің түспесе, мен үшін оларды өлтіру су ішкеннен де оңай» дейді. Қыз апайларының өлтірілуіне ризалық береді. Мәлек Мұхаммад кернейді қолын алып, «Ей Хазрет Сүлеймен, ана 6 қыздың басы асқабақтай құлап түссін» дейді. Осын айтып қызға қарап, «Барда апайларың аман бекен қарашы» дейді. Қыз барып қараса, 6 апайының басы денелерінің жанында жатыр екен. Қуаныштан құстай ұшып оралып, «Мәлек Мұхаммад бәрі өліпті» дейді. «Енді біздің өмір сүретін уақытымыз жетті. Мәлек Мұхаммад, бірақ мен сапарға аттануым керек» дейді. «Қыз, сенің тоты мен алтын торды іздеп жүргеніңді білемін, бірақ сен менің көмегімсіз бара алмайсың» дейді. Мәлек Мұхаммад неге деп сұрағанда, «Осы жерден тоты мен алтын торды сақтайтын жерге дейінгі жол 60 фарса, яғни бір фарсаға шамамен 6 километр. Ол жақта 20 фарсақ жерде қабыландар, келесі 20 фарсақта арыстандар, сондай ақ қалған 20 фарсақ жерде құбыжықтар тіршілік етеді. Тоты мен алтын торы Шахбарияның қызының басында. Қаладан әлгі қыздың қамалына дейін 7 қақпа бар. Оларды диюлер күзетеді. 7-ші қақпаның күзетшісі 7 басты дию. Ал енді тұр, сонда мен саған не істеу керектігін айтамын» дейді. Қыз бір айналғанда үлкен құс болып шыға келеді. Мәлек Мұхаммад құстың қанатына отырып ұшып кетеді. 40 фарса әуеде ұшып, қабыландар мен арыстандардың жерінен өтеді. Сөйтіп, соңғы 20 фарса құбыжықтардың жері қалады. Қыз өзінің бастапқы қалпына қайтып оралып, Мәлек Мұхаммадты инеге айналдырып, оны өзінің тілінің астына жасырып қояды. Әлгі 20 фарсақтан да өтіп, Шахбарияның қызының қаласына келіп, бірінші қақпадан өтеді. қыз осы жолы Малек Мухаммадты адам қалпына қайта оралтып, өзі кептерге айналып ұшып барып, Шахпарияның қызының сарайының кертік дуалына отырып, Малек Мухаммадтың диюлермен не істейтінін бақылайды. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын, мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ери тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы кеу маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол. Пайдамда мол, залалымда мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың.
амал да айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы шуың бір кісі де менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Шуың ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Thank you.